Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Forge atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga n'ukunumya abanyamwuga ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha makuru. Atubwira uturorero dushimangira ibyo yemeza ku bihugu by'ako karere.
Prenons le cas du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'Uburundi bwagumye mu kibanza cijana na 59 mu cegeranyo cha RSF cy'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga kw'ico gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abira komeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba akajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu amenyesha makuru benshi barahunze none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuza makungu byari bicina nata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza amenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Burundi
bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bw'amenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique qui est celui de Jean Bigirimana qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean Bigirimana yaburi wirengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba tawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihendukanye itambika imbere uzoshikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi nta namatohoza zoba wibeko nk'ivyayi gipfuye. Uburundi sibwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangaza makuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de.
Tubona amenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangaza makuru kera cane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi jana barahunze. Ivyo tubona nuko Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ivyumviro nta ushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari we citegererezo ciwe na wakaba ari urugero rubi mu vyo kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko n'umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru mu mwaka uheze babonye amahano menshi irafise ico isaba Perezida Mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha azumva nuko itandukanya n'uwo yasimbuye abakongomani bamwiteze ko byinshi. Perezida Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari ico gihugu RSF yabonye mwama bimenshi muri Afrika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhaga kabanyamwuga kugaba ibinyamakuru guca internet n'ibindi. Naho ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangaza makuru hari vyakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175 hamwe rero na Djibouti 173. Eroje uri kaneza i Paris ijwi rya Amerika.